amin'ny kafaliana indray no hiarabana antsika rehetra sy hifampitafana amintsika amin'izao fotoana izao a. Afatsika miaino ny tenin'Andriamanitra satria izany tenin'Andriamanitra izany a no mamindra ny fisainan'Andriamanitra ho aty amintsika ka hahatonga antsika hanana izany fisainana mitovy amin'Andriamanitra izany raha mino isika, raha mety isika. Ka dia andeha hivavaka mba angataka ny fanampiny ny fanamasina satria tsy mitovy amin'ny an'Andriamanitra ny fisainantsika. Tahaka ny alavitry ny lanitra sy ny tany hoy ny tenin'Andriamanitra no tsy hitovizany ny fisainantsika amin'ny azy. Ka mila fanampiana avy amin'ny fanamasinantsika raha ndre izany teny izany. Ka andeha hivavaka angataka izany fitarihan'ny fanamasina izany. Fanamasinao, misaotra anao zahay fa mbola afaka mianatra ny teny indray a, ny teny izay nampanoratinao amin'izao fotoana izao. Izany teninao izany tompo no manokatra ny sainay, alalanay ny fisainanao Andriamanitra. Ka dia mangataka indrindra ny fanampianao zahay fanamasina. Omeo fahazavan-tsaina izahay, omeo faharesen-dahatra izahay. Aoka tsy ho teny fotsiny no renesinay amin'ity andro anio ity, fa tena hisy asanao mahery ao anatin'ny fonay, ao anatin'ny sainay. Ka tena hitondra fanavaozana, hitondra famelombelomana, hitondra fiterahambaovao izay teny renesinay indray amin'izao andro izao. Dia manao izay vavaka izao zahay amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo, amen. Ny fahalalanan'i Kristy sy Andriamanitra izany no azo amehezana indray a ny teny izay iarahantsika mandinika amin'n'ity andro ity. Fanontaniana mipetraka lehibe mihitsy teny hoe fa maninona moa no hoe tsy maintsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny fiarahana sy ny fifandraisana amin'Andriamanitra? Maro amin'ny olona mivavaka no te hiala amin'izany atao hoe fahalalanan'i Jesosy Kristy izany, ny te hiala amin'izany atao hoe fifandraisana amin'i Jesosy Kristy izany. Fa angamba tsy maintsy hoe amin'ny alalan'i Jesosy Kristy vao afaka mifandray amin'Andriamanitra. Ary dia tonga ny olona mamorona fahalalana amin'ny alalan'ny sainy, amin'ny alalan'ilay raison izay efa mpanohitra an'Andriamanitra, dia mieritreritra fa manana fahalalana hamaritra n'izany atao hoe Andriamanitra izany. Eny tokoa, azontsika atao ny mamorona Andriamanitra ao anatin'ny saintsika ao a, fa Andriamanitra tsy misy izany a, fa lazaintsika foana hoe izany hoy ny Andriamanitra araka ny eritreritrantsika, araka ny fahaizantsika azy. Ary dia mitady lalana foana isika ifandray amin'io Andriamanitra io a, fa tsy te andalo ao amin'i Jesosy Kristy mihitsy. Ambanimbanitsika Jesosy, ataontsika tsisy dikany Jesosy a, satria everin'ny olona fa afaka mifandray amin'Andriamanitra amin'izao fotsiny izy a. Na zay eritrereti ny ifandraisany amin'io Andriamanitra io de mety daholo a. Sasany mieritreritra hoe amin'ny alalan'izay fanatitra tiany atao eo a de afaka ifandray amin'Andriamanitra izy. Ny sasany mieritreritra fa amin'ny alalan'izay rafitra apetrapetrany eo a de afaka mifandray amin'Andriamanitra izy. Fa raha tsy miaino an'Andriamanitra mihitsy tsika, ahoana hoy Andriamanitra? Ary tsy ho hitantsika mihitsy izany hevitr'Andriamanitra sy fisainan'Andriamanitra izany. Tsy ho hitantsika ao anatin'ny fanadihadian'ny saintsika fotsiny izany, na ny atao hoe spéculation, fa tsy maintsy mandre ny fanambarana avy any amintsika. Ary izany no tena ilana ny Baiboly, fa ny Baiboly no fanambaran'Andriamanitra ny tenany a. Ary ao Andriamanitra no milaza amintsika ny fisainany sy ny momba azy rehetra. Ka Jesosy Kristy a dia nampianatra rehefa tonga tety an-tany fa izy ny fahazavan' izao tontolo izao, ary izay manaraka azy tsy andeha maizina fa anana ny fahazavanaina. Dia misy olona moa izany tsy nino an'izany fanambarana nataony izany, ary dia nametraka fanontaniana taminy a, satria ny resaka Jesosy a fa miaraka amin'ny ray izy, ny rainy a izay Andriamanitra no resahany amin'izany rainy izany a dia miara-manambara aminy, miara-miasa aminy. Andriamanitra iray mihitsy no niteny avy any an-danitra, manao hoe ity no zanako malalako izay sitrako, izy no henoy. Any olona moa rehefa tsy te hino, tsy te hiaino, dia mody tsy mahalala, mody tsy miaino, ary tsy misy tsy te halala, tsy misy tsy mahalala, ohatra ny olona tsy te halala. Tsy misy olona tsy mahare afa-tsy ny olona tsy te handre. Ka ry zareo izay niresaka tamin'i Jesosy tamin'izany fotoana izany dia te hanohitra an'i Jesosy. Ary dia nametraka fanontaniana taminy ao amin'ny Jaona toko fahavalo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo, nanao hoe: dia hoy ireo taminy, aiza izay rainao? Jesosy namaly hoe: samy tsy fantatrareo na izaho na ny raiko. Raha nahalala ianareo dia ho nahalala ny raikoko. Izany famaly an'i Jesosy an'ny fanontaniana reto olona rehetra izany dia manambara amintsika fa tena tsy azo hidovirana ny fahalalana an'i Jesosy Kristy raha te hahalala an'Andriamanitra ny olona. Samy tsy fantatrareo izy na izaho na naraiko. Manina no alahany hoe izaho na naraiko? Mila mahafantatra ahy ianareo vao hahafantatra anaraiko. Ary toy izany amin'izay rehefa avy eo izy hoe: raha nahalala ianareo dia ho nahalala naraiky koa. Misy ifandraisany be mihitsy izany a ny fahalalana an'i Jesosy Kristy sy ny fahalalana an'Andriamanitra ray. Tsy afaka ny hahalala an'Andriamanitra ray mihitsy ny olona raha tsy mahalala an'i Jesosy Kristy izy aloha. Ny mahalala resahana eto moa izany a dia tsy ny hoe informé na hoe manana fahafantarana momba an'i Jesosy Kristy sy Andriamanitra. Fa ny dikany hoe mahalala eto dia tena hoe tonga saina mihitsy, tena mametraka ho zava-dehibe amin'ny fahatongavan-tsaina ny amin'izay fantatra momba an'Andriamanitra, ny amin'izay fantatra momba an'i Jesosy Kristy. Ka tena ilaina mihitsy mandeha ambaratonga n'izany fahalalana an'Andriamanitra izany. Mila mahafantatra an'i Jesosy aloha. Mila tonga saina mihitsy aloha tsika ny amin'i Jesosy Kristy, ny amin'izay fantatra ny aminy. Izay vao tena hanana ny fahalalana an'Andriamanitra ray. Jesosy tena no milaza an'izany. Hoy izay: samy tsy fantatrareo na izaho na ny raiko. Dikan'izany tsy fantatrareo aloha izaho izay ianareo vao tsy mahafantatra ny ray. Ataony amin'ny lafiny pozitifa indray toy izay: raha nahalala ianareo dia ho nahalala ny raiky koa. Aseho an'i Jesosy mazava tsara amin'izany fa dingana voalohany ao amin'ny fahalalana an'Andriamanitra, dingana voalohany ao amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra ny fahalalana an'i Jesosy Kristy, ny fifandraisana amin'i Jesosy Kristy. Ka tena miteraka fahendrena lehibe ho antsika izany a, andraisantsika an'i Jesosy Kristy, ahafantarantsika an'i Jesosy Kristy aloha. Alohan'ny hafantarantsika an'Andriamanitra ray. Fa tsy afaka hafantatra an'Andriamanitra ray mihitsy tsika, tsy afaka nifandray amin'Andriamanitra ray mihitsy tsika raha tsy mahafantatra, raha tsy mifandray, raha tsy mino an'i Jesosy Kristy. Tsy azo hidovirana ny fahalalana an'i Jesosy Kristy vao afaka halala an'Andriamanitra isika. Ka dia aoka tena halala an'i Jesosy isika. Aoka resy lahatra tsika fa mila mianatra an'i Kristy mihitsy isika. Ny Baiboly dia tena milaza an'izany ao amin'ny Efesianina rehefa miresaka amin'ny Kristianina izy. Ka mampiavaka azy amin'ireo olona izao tontolo izao. Dia izao no teneniny hoe amin'ny Efesianina toko faefatra andininy faharoapolo sy faraika amby roapolo: fa ianareo kosa dia tsy mba toy izany no nianaranareo an'i Kristy raha izy tokoa no renareo, ka tao aminy nampianaranareo araka ny fahamarinana izay ao amin'i Jesosy. Izany andininy izany dia tena mampiseho hoe mila mianatra an'i Kristy mihitsy ny olona. Izay vao hahafantatra an'i Kristy, izay vao afaka hifandray amin'i Kristy, izay vao tena hiombona amin'i Jesosy Kristy. Ka hozay hoe ao aminy nampianarana anareo ny fahamarinana izay ao amin'i Jesosy. lay fiombonana sy fifandraisana amin'i Jesosy Kristy zany a, dia tena mila mihitsy ianao hoe mianatra ny Kristy. Ny Baiboly no mampianatra ny Kristy. No votoatany Baiboly ray manontolo dia Jesosy Kristy. Ary mila mianatra izay lazainy Baiboly ny amin'ny Kristy isika. Ka tena tonga saina mihitsy hoe zany tokoa Jesosy Kristy. Aizany tokoa izy ary dia miteraka finoana marina an'i Jesosy Kristy zany. Mila ampianarina an'i Jesosy Kristy isika. Aza mba miavina afikevitra ka mieritreritra fa efa mahay an'i Kristy ianao. Fa mila mianatra ny Kristy ianao. Mila ampianarina ihany koa. Izany hoe misy olona mihitsy izay efa nahalala an'i Kristy mampianatra anao. Fa io fahamarinana, fahalalana an'i Kristy io dia misy fenitra, misy fahamarinana, misy marina amin'izy io ary misy diso. Ary dia lazainy tsara mihitsy hoe raha arak'ilay fahamarinana izay ao amin'i Jesosy no fahamarinana ilay nampianarana anao sy le nianaranao, dia tena ao amin'i Kristy ianao, dia tena mifandray amin'i Jesosy Kristy tokoa ianao. Tsy azo hidivirana ny fahalalana an'i Kristy raha te alala an'Andriamanitra ianao. Ka aoka napa-kevitra mihitsy ianao a, hianatra ny Kristy, hianatra ny Baiboly. Fa ao amin'ny Baiboly a no manazava antsika iza moa Kristy. Tsy azo hidivirana ny fahalalana ny Kristy raha te alala an'Andriamanitra ny olona. Ka dia aoka mihitsy ho fantatsika hoe iza moa Kristy io, arak'izany lazainy ny Baiboly zany. Marina fa azotsika tetezina mihitsy ny Baiboly hatramin'ny voaloka hatramin'ny farany. Kanefa mba afahatsika tena mahita sombony avetrany an'izany hoe iza Kristy zany a, dia afaka mandeha isika mijery ireo andininy izay tena milaza mazava ny amin'ny Kristy. Ka mahatonga ny hoe tsy maintsy amin'ny alalan'i Kristy vao afaka alalan'Andriamanitra isika. Zao ny lazainy ao amin'ny Kolosianina toko voalohany andininy fa dimy ambin'ny folo a sy ny andininy fa sivy ambin'ny folo ary ny faharoapolo. Ozy hoe Kristy no endrik'Andriamanitra tsy hita ny lahy matoa talohany izao zavatra ary rehetra izao. Ny andininy fa sivy ambin'ny folo sy faharoapolo. Fa sitraky ny ray ho ao aminy no itoeran'ny fahafenoana rehetra, sady izy no ampihavana ny zavatra rehetra aminy, ka dia ny rany teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovany fampihavanana. Eny, izy hoy izao ny fampihavanana izany, na ny aty ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Eto dia lazainy mazava tsara, iza moa Kristy? Dia izy hoe izy no endrik'Andriamanitra tsy hita. Andriamanitra marina, Andriamanitra izay manambara tena ao amin'ny Baiboly, dia Andriamanitra tsy hita. Fa mampiseho ny maha izy azy kosa izy ao amin'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy no endrik'Andriamanitra. Raha tenenina amin'ny teny tsotra sy aingana dia hoe Jesosy Kristy no solo tena an'Andriamanitra, tena mahavita misolo an'Andriamanitra. Satria izay rehetra fantatra momba an'Andriamanitra dia ao amin'i Kristy daholo. Hoy izy hoe izy tao aminy no itoeran'ny fahafenoana rehetra. Ataon'Andriamanitra ao amin'i Kristy daholo izay rehetra momba an'Andriamanitra rehetra, ary tsy misy tsy ampy izay momba an'Andriamanitra ao amin'i Kristy. Kanefa izany maendrik'Andriamanitra an'i Jesosy Kristy izany, izany mahasolo tenan'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy izany, dia misy tanjona lehibe, dia ny atonga antsika hiavana amin'Andriamanitra. Ampihavanana ny zavatra rehetra aminy, ka ny rany teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovany fampihavanana. Tena tsy afaka anatona an'Andriamanitra, tsy afaka alala an'Andriamanitra, tsy afaka hifandray amin'Andriamanitra isika satria tsy miavana aminy. Manana olana ny amin'Andriamanitra isika, ary hoditsika tsy fantatra izany. Fa tsy afaka hiavana, tsy afaka anatona an'Andriamanitra izany isika raha tsy miravina io olana misy amintsika sy Andriamanitra io. dia isika izay nanota, isika izay nandika ny teniny, isika izay manohitra n'Andriamanitra, dia tsy afaka hiavana amintsika Andriamanitra raha tsy misy mpampiavana. Ary Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra no mampiavana antsika aminy. Jesosy Kristy ilay endrik'Andriamanitra no afaka mampiavana antsika amin'Andriamanitra. Ka afaka hiverina amin'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary izany no mahatonga ny hoe mila mahafantatra ny Kristy tsika. Mila tonga saina mihitsy aloha tsika hoe tena tsy tafavoaka hiavana amin'Andriamanitra raha tsy mandalo amin'i Jesosy Kristy. Fa ny rano teo amin'ny azy fijaliana nanaovan'ny fampiavanana. Satria mila efaina ny sazim-pahotana vao afaka miavana amin'ny olona Andriamanitra. Ary tsisy nahavita nandohany izany, tsisy nahavita nanao an'izany afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany. Izany mahatonga hoe tsy afaka ny alalan'Andriamanitra mihitsy ny olona raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Karaha vao tsy mahafantatra an'i Jesosy Kristy ny olona, raha vao tsy mifandray amin'i Jesosy Kristy ny olona, rehefa tsy manaiky ho vonjen'i Jesosy ny olona, rehefa tsy mino an'i Jesosy ny olona ho vonjena ho afaka amin'ny fahotany amin'ny alalan'izany raha izay nalatsany teo amin'ny azo fijaliana izany, tsy afaka hifandray amin'Andriamanitra nao viana nao viana. Dia ilay Andriamanitra marina, ilay Andriamanitra nanorona izao tontolo izao, ilay Andriamanitra izay manambara ny tenany ao amin'ny Baiboly. Fa mba tsy hitenenana an'izany rehetra izany dia mamorona Andriamanitra ny olombelona. Kanefa Andriamanitra tsy misy akory. Fa ny Andriamanitra tena izy dia Andriamanitra ilay naniraka an'i Jesosy Kristy. Ilay Andriamanitra izay mitona antsika hiverina amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Andriamanitra izay mitady fihavanana amintsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ka raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy isika, tsy afaka hiverina amin'Andriamanitra nao fina nao fina, nanao inontsika nanao inona. Izany mahatonga an'i Jesosy milaza manao hoe samy tsy fantatrareo na izana ny raiky. Raha nalala ianareo dia nahalala ny raikiko. Tsy azo hidivirana ny fahafantarana an'i Jesosy Kristy raha iona amin'Andriamanitra, raha iverina amin'Andriamanitra ny olona. Kanefa aoka ho fantatsika koa fa io Jesosy Kristy io dia tsy endrik'Andriamanitra ihany fa nataony hoe sorona be. Aoka ho konsiantsika, aoka ho tonga saina mihitsy tsika hoe tena mila mpisorona be ny fiainatsika zo afaka mifandray amin'Andriamanitra isika. Efa nazavain'Andriamanitra nandritra ny taonjato maro tao amin'ny testamenta taloha izany. Fa ny fomba mpivavahana ao amin'ny testamenta taloha io dia lazainy tsara fa endriky ny any an-danitra izy io. Manambara ilay zava-miafina any an-danitra. Misy taberna kely izay tsara lavitra noho io. Misy tempoly izay tsara lavitra noho io. Izay naseho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jiosy, tamin'ny alalan'ny zanak'Israely. Ny fiainana any an-danitra. Ary aseho an'Andriamanitra amin'izany. Fa tsy afaka manatona azy ny olona raha tsy misy mpisorona be. Fa reo mpisorona be izay tao amin'ny testamenta taloha ireo dia sary sy endrika ilay mpisorona be any an-danitra. Tsy afaka anatona an'Andriamanitra ny olona raha tsisy ny mpisorona be izay mitondra ny rano ny fanekena, ny ranobiby izay atonga azy ireo a, atonga azy andeha hiditra ao amin'Andriamanitra. Tsy afaka hifandray amin'Andriamanitra ny olona raha tsy misy izany mpisorona be izany. Ary dia aseho an'Andriamanitra tao amin'ny testamenta taloha izany. Fa reo mpisorona be ao amin'ny testamenta taloha ireo dia endrika tandindona aloka. Fa misy ny tena izy. Ny tena mpisorona be dia izany hoe ilay mpanelanelana ny olombelona amin'Andriamanitra. Dia Jesosy Kristy izany. Izao no lazainy tenin'Andriamanitra amin'ny Hebreo, amin'ny Hebreo toko fahavalo ny andininy voalohany sy faharoa, dia hoy izy hoe ary amin'izany zavatra lazaina izany dia izao no fotony. manana mpisorona be toy izany isika dia ilay efa mipetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrianan'ny avo indrindra any an-danitra, mpanao fanompom-pivavahana eo amin'ny fitoerana masina sy ny tena taberna kely izay nahoron'ny Tompo fa tsy olona. Eto dia milaza ny Baiboly fa misy taberna kely, toerana fanaovana fanompom-pivavahana any an-danitra. Ary manana mpisorona be isika hoy izy. Dia ilay mipetraka eo amin'ny tanana, eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrianan'ny avo indrindra, Jesosy Kristy no resany amin'izany. Rehefa avy nandatsaka ny rany tetỳ ambonin'ny tany Jesosy, nandatsaka ny rany teo amin'ny hazo fijaliana, nanaiky ho vonoina, nanaiky ho torotoroina na dia tsy meloka aza, satria hitondra isolo heloka ny mpanota izy. Dia ny mpanota izay manaiky azy, ny mpanota izay mino azy, ny mpanota izay manaiky ny ovonjeny. Dia ireo mpanota izay tena resy lahatra fa diso lalana, tena nanao ny tsy nety ka vonina hiverina amin'Andriamanitra, dia afaka manatona an'i Jesosy Kristy izy. Ka lazainy Baiboly eto fa Jesosy no mpisorona be, manana mpisorona be toy izany isika. Dia ilay efa mipetraka eo amin'ny tanana, eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrianan'ny avo indrindra any an-danitra. Rehefa vitan'i Jesosy ny fisoronana nataony teo amin'ny hazo fijaliana, satria fisoronana iny nataony iny, natao sorona teo ny tenany, dia nitsangana tamin'ny maty izy fa tsy voatana ny fahafatesana. Ary efa niakatra ho any an-danitra ary mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny avo, manao asan'izany atao hoe sorona be zany, manao fanompom-pivavahana, mpanao fanompom-pivavahana eo amin'ny fitoerana masina sy ny tena taberna kely. Ka ny zanak'Israely a, tamin'ny fotoanandro taloha, rehefa manota na rehefa hifandray amin'Andriamanitra dia mamono biby ho ataon'ny fanatitra, dia aterina ao amin'ny mpisorona izany a, mba hanaterany mpisorona azy eo amin'ny alitara. Ary manana mpisorona be koa ny Israely a, izay manao fifonana ho azy indray mandeha isan-taona, mitondra ny ranony fanekena mba azahoany famelan-keloka. Fa sary aloka zany, fa Jesosy ny tena manao an'izany asa izany amin'izao andro ankehitriny izao, ho an'izay olona manaiky ho vonjeny, ho an'izay olona tena mino azy. Ka tsy misy mpitondra fivavahana na mpitarika fivavahana mahavita misolo an'izany asan'i Jesosy izany. Tsy misy mpitarika fivavahana mahavita an'izany. Ny eritreritry ny olona tsy hahavita an'izany, ary ny olona tsy afaka natona amin'izao avy hatrany amin'Andriamanitra, fa tsy maintsy mila ny mpisorona be io. Asehoan'Andriamanitra mihitsy izany hoe mila mpisorona be ny miaraka aminy, mila mpisorona be ny olona vao afaka mifandray aminy, mila mpisorona be ny olona vao afaka mahafantatra azy. Ary tsy misy manana an'izany asa sy andraikitra izany afa-tsy Jesosy Kristy rery ihany. Andriamanitra izy tena ny nanao an'izany, ary tsy azontsika olombelona soloana arak'izay titiavantsika azy izany, fa tsy maintsy Jesosy Kristy no mpisorona be vao afaka mifandray amin'Andriamanitra ny olona. Raha nahalala ianareo, dia nahalala ny raiko izy Jesosy. Tsy amin'mahendrika Andriamanitra azy fotsiny, fa mampisorona be azy. Ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, ny fahalalantsika an'Andriamanitra dia tsy azo hidivirana fa tsy maintsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy rery ihany. Ary Jesosy izy tenany no efa nilazan'izany hoe izaho izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Ary mamitina izany rehetra izany a, izany tenin'Andriamanitra izany. Tsy azo hidovirana ny fahalalanan'i Jesosy Kristy raha te ahalala an'Andriamanitra isika. Ka dia mitaonanao a, tena hoe ahalala an'i Jesosy Kristy. Ny mahalala an'i Jesosy tsy hoe mahay ny momba azy fotsiny, fa tena tonga saina mihitsy ianao hoe very ianao raha tsisy an'i Jesosy. Ary dia manapa-kevitra mihitsy ianao ny anaiky ho vonjeny, ny anaiky azo tompony ny fiainanao. Nianakazy io mpamonjy anao. Zany ny zavatra ataon'ny Baiboly hoe mahalala an'i Jesosy ianao rehefa tena tonga ao anatin'izany. Ary izy no anao fanompom-pivavahana, isolo-toenanao eo anatrehan'Andriamanitra iray. Ary izy no endrik'Andriamanitra izay ampiavana anao amin'Andriamanitra. Zany no ilana an'i Jesosy Kristy. Ka tsy afaka hifandray amin'Andriamanitra naoviana ny olona, na mpivavaka tohiny, na manolo tena tohiny, rehefa tsy mbola manana an'i Jesosy Kristy. Ka tena zava-dehibe ny nilazan'i Jesosy tamin'ireto jiosy ireto hoe, samy tsy fantatrareo na izana ny raiko. Raha nahalala ianareo, dia ho nahalala ny raiko koa. Reto jiosy reto dia nanapa-kevitra ny tsy hahalala an'i Jesosy. Nanapa-kevitra tsy te hahalala an'i Jesosy. Fa aoka mba tsy ho izany ianao izay miaino amin'izao fotoana izao. Fa efa nazavaina taminao teo fa tsy afaka ny hahalala an'Andriamanitra, tsy afaka hifandray amin'Andriamanitra naoviana ianao raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa izy no endrik'Andriamanitra tsy hita, hitondra fampiavanana amin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny rano izay nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana. Izy no mpisorona be, mpanao fanompom-pivavahana eo anatrehan'Andriamanitra ankehitriny. Tsy afaka mihitsy ianao hifandray amin'Andriamanitra raha tsy manaiky an'i Jesosy ho tomponao sy ho mpamonjy anao. Ary dia manasa anao amin'izao fotoana izao hoe, ekeo ho mpamonjy anao Jesosy, ekeo ho tomponao Jesosy raha mandre izany teny fanazavana ny amin'izany ianao amin'ity andro ity. Ndeha hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra anao fa mazava aminay fa Andriamanitra masina anao tsy afaka iona aminao izay. Andriamanitra tsy hita ianao, Andriamanitra masina ianao. Fa misaotra anao fefa nanome an'i Jesosy Kristy ianao ilay zanaka ao lahatokana. Dia izy no endrika ao Andriamanitra, ary izy no ampiavana anay aminao, ary efa vitany teo amin'ny hazo fijaliana ny fampiavanana, satria efa nalohany tamin'ny alalan'ny sorona izay nataony, tamin'ny alalan'ny fahafatesana izay nataony, ny heloka izay rehetra hino azy. Misaotra Andriamanitra ny amin'izany, ary misaotra fa tsy maty taom-pasana izy fa nitsangana ary velona mandrakizay rehefa mipetraka eo amin'ny ankavahana ny seza fiandrianana any amin'ny avo, ary manao fanompom-pivavahana ho anay. Matoky anao izay Jesosy Tompo, fa tena tafakambana amin'Andriamanitra izay nohony ny ataonao, nohony ny maha izy anao. Fa misy kosa izay mbola tsy manana izany antoka izany, mbola tsy nanapa-kevitra teo amin'ny fiainany, mbola tsy nino anao, dia tario izy Tompo mba anapa-kevitra amin'ny fandrenesan'izao teny izao, ka hitodika any aminao ary andray ianao ho mpamonjy azy ho Tompony. Dia atao amin'ny anaranao Jesosy Tompo izao vavaka izao. Amen. Ny dokotera Rasolofoniaina no nizara ny tenin'Andriamanitra taminao teo an. Raha misy fanontaniana manitikitika anao na te hifampiresaka aminay ianao an, dia aza misalasala mihitsy miantso ny larana 038 74 193 13. Dia mametraka ny veloma mandra-piresaka indray an, samy hotahin'ny Tompo isika rehetra. Veloma Tompoko.